Meidän suomalaisessa raamatussamme tämä Sakarian kirja on siellä vanhan testamentin viimeistä edellinen kirja. Vain Malakia on sitten hänen jälkeensä esiintynyt profeettana Israelissa, joten Sakaria ja hän siinä edellä oleva Haggai olivat aivan näitä Israelin vanhan testamentin loppuajan profeettoja. Ja niin tässä kirjassa on myöskin katsausta taaksepäin, historiaa, kansanhistoriaa, ja sitten on katsausta eteenpäin, aina Messiaan päiviin, hänen tulemiseensa, jossa Sakariakin monien muiden profeettojen tavalla näkee ikään kuin yhtenä Jeesuksen syntymän ja sitten hänen toisen tulemisensa. Sakaria esiintyi noin 500 vuotta Daavidin päivien jälkeen ja saman verran ennen Jeesuksen syntymää. Tällaisella keskikohdalla, ja siksi tässä on sitten myöskin sekä menneisyyttä että tulevaisuutta, niin kuin meille äsken sanottiin, että tulevaisuutta ei ole ilman menneisyyttä. Ja tämä kirja alkaa heti ensimmäisessä luvussa katsauksena menneisyyteen. Siellä heti alussa sanotaan, että kuinka Jumala oli suuresti vihastunut meidän isimme. Ja miksi oli vihastunut? Siksi, että olivat kääntyneet pois Jumalasta. Olivat joutuneet sinne pakkosiirtolaisuuteen. Ja Jeremian kirjasta sitten tiedämme, että kansalle oli määrätty siinä, kun ne alkoivat maata viljellä Israelissa, että heidän piti jättää joka seitsemäs vuosi maa kesannolle sen kasvuvoiman uudistumisen takia. Mutta noudattivatko ne nämä ihmiset sitä? Kyllä Jumala oli luvannut, että silloin kuudentena vuotena saadaan niin hyvä sato, että se kestää, se riittää sitten kahden vuoden ajaksi, mutta 70 kertaa tämä sapattivuosi maalle oli jäänyt pitämättä. Ja niin sitten Jeremia ilmoittaa, että he saavat olla 70 vuotta siellä pakkosiirtolaisuudessa. Maa sai ne sapattivuotensa. Pellot olivat viljelemättä 70 vuotta. Ja sieltä sitten, niin kuin muistatte, Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä vuotena hän antoi käskyn, että nämä juutalaiset saisivat palata, siis tämän etelävaltakunnan väki, jonka Nebukadnetsar oli vienyt Baabeliin, saisivat palata Jerusalemiin rakentamaan temppeliä Jumalalle. Tällaisen kehotuksen antoi tämä pakanallinen kuningas. Ja Esran kirjan alussa sitten kerrotaan, kuinka ne, joiden sydämet Jumala herätti, lähtivät liikkeelle. Juudan ja Benjaminin sukukunnasta. Ja sitten leviläisiä ja pappeja jokunen määrä, niin että heitä oli sitten 42 360 henkeä, jotka lähtivät Baabelista tähän hävitettyyn maahan rakentamaan temppeliä Jumalalle. Ja saivat lähtiessä sieltä temppelin astiat. Ja saivat paljon sitten lahjoja, niin kuin Egyptistä lähtiessä saivat egyptiläisiltä lahjoja, niin saivat myöskin Baabelista lähtiet lahjoja mukaansa, että he voisivat sitä temppeliä ryhtyä rakentamaan. Ja siellä Esran kirjan alussa kerrotaan, kuinka he sitten ensimmäiseksi Jerusalemiin tultuansa rakensivat alttarin ja sillä uhrattiin niitä Mooseksen kirjassa määrättyjä uhreja. Se oli suuri riemun päivä. Ja niin siinä sitten laskettiin myöskin temppelin peruskivi jonkun aikaa sen uhripalveluksen jälkeen. Mutta siitä ne alkoivat ne vaikeudet. Maan kansa, niin kuin Raamattu käyttää sitä sanaa, sinne oli jäänyt joitakin kaikkein köyhimpiä ihmisiä. Ja sitten erityisesti sinne Pohjoisvaltakunnan alueelle, Samarian seuduille, oli siirretty myöskin pakanoita silloin, kun Assurin kuningas oli hävittänyt tämän pohjoisen valtakunnan. Ja nämä sitten nousevat ja tuovat vaikeuksia temppelin rakentajille. Ensinnä ne pyrkivät mukaan, siihen sanovat, että he haluavat tulla siihen mukaan, mutta ei Jumalan temppelin rakentajina saa olla sellaista sekakansaa, jotka samalla palvelevat omia pakanallisia jumaliansa. Ja niin nämä naapurit siellä maassa olijat, ne lähettävät sitten tuolle Persian kuninkaalle kahdellekin, Ahasverukselle ja Artasastalle, lähettävät sellaisia kirjelmiä, joissa kerrotaan, kuinka Jerusalemin asukkaat ovat aina olleet kapinallisia ja ei niiden saa antaa rakentaa sinne, ei kaupunkia, eikä temppeliä, eikä asettua tänne, että sitten kuningas jää ilman veroja. Taloudellisiin syihin tässä sitten perustellaan. Ja sieltä tulee vastauksena näiltä pakanakuninkailta, että kiellettäköön se temppelin rakentaminen. Pellot olivat olleet viljelemättä kesantona 70 vuotta. Rakennukset olivat raunioina. Temppeliä ei ollut. Jerusalem oli ilman muureja, suojaton paikka. Ja sitten Jumala herättää heidän tätä aikaa kesti, se oli lähes parikymmentä vuotta, 18 vuotta sanotaan selityskirjoissa. Ihmiset rakensivat itsellensä, täytyyhän kotia rakentaa itsellensä. Ja kuka tässä nyt kerkiää sinne temppelirakennustöihin, kun pitää itsellekin joku asunto saada. Kunnes sitten Jumala herättää nämä kaksi profeettaa, Hakkain ja Sakarian, kehottamaan temppelin rakentamista. Hakkai on sellainen käytännön profeetta ja sanoo, että te kylvätte paljon, mutta ette saa mitään korjata. Ja sekin, joka rahaa ansaitsee, niin panee sen reikäiseen kukkaroon ja se häviää ilman, että sillä on mitään. Kansalla ei ole siunausta, kun tämä taloudellinen puoli ja sitten näiden vihamielisten maassa asujain tuomat vaikeudet estävät heitä Jumalan temppelin rakentamisesta. Sakaria on sitten enemmän, selittää tätä hengellistä puolta. Hän aloittaa siinä sanomalla ja katsomalla sinne taaksepäin, kuinka Jumala oli suuresti vihastunut meidän isiimme. Siksi, että olivat kääntyneet pois Jumalasta. Ja siellä ne entiset profeetat olivat sitten julistaneet, että kääntykää minun puoleeni, sanoo Herra, niin minä käännyn teidän puoleenne. Mutta tekivätkö nämä sitä? Tämä Sakarian kirja on monella tavoin ajankohtainen tässä menneisyyteen katsomisessa ja samalla myöskin tulevaisuuteen katsomisessa. Onhan Israelkin parhaillaan jälleen rakentamassa sellaista hävitettyä maata. Peltoja tehdään sinne, missä on maa ollut autiona monet vuosikymmenet. Ja samalla se on myöskin seurakunnan kohdalla. Onhan seurakuntakin Jumalan temppeli, jota pitäisi rakentaa. Ja onhan meidän aikamme erityisesti tämä taloudellinen puoli sitten erittäin esillä. Kaiken pitäisi tuottaa voittoa ja aina vaan joka vuosi hiukan parempi kuin edellinen. Ja tehdään sitten lakkoja, että saataisiin lisää palkkaa siihen reikäiseen kukkaroon, josta kaikki häviää, kun emme ole kääntyneet Jumalan puoleen. Jos Israelin rangaistukset ja onnettomuudet tulivat siitä, etteivät kääntyneet Jumalan puoleen Vanhan testamentin aikana, niin sitten siellä Uuden testamentin alussa, apostolien tekojen toisessa luvussa, jossa Pietari pitää sen suuren saarnansa, siellä hän tuo tämän saman asian, kehoittaa ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen, että tulisivat virvoituksen ajat taivaasta. Ja kun Paavali pitää sen suuren pakanasaarnansa apostolien tekojen 17. luvussa, hän sanoo, että Jumala on kärsinyt noita tietämättömyyden aikoja, mutta nyt hän käskee, että kaikki ihmiset kaikkialla tekisivät parannuksen kääntymällä pois siitä vanhasta jumalattomasta menostansa, kääntymällä Jumalan puoleen, niin sitten tulee Jumalan siunaus myöskin pakanaseurakunnan osalle. Ja kun nämä tässä Sakarian kirjan ensimmäisessä luvussa, kun ne sitten katselevat sitä menneisyyttänsä, profeetat ovat kuolleet, isät ovat kuolleet, mutta kaikki, mitä Jumala on puhunut, juuri niin on tapahtunut. Se on Sakarian kirjan ensimmäinen sanoma yhteen koottuna koko Israelin historiaa siltä ajalta, kun he tässä muistelevat. Juuri niin oli Jumala sanonut Jeremian kautta, että se pakkosiirtolaisuus kestää 70 vuotta. Sitten Jumala katsoo heidän puoleensa ja sallii heidän palata maahansa rakentamaan sitä hävitettyä maata. Ja ensimmäisenä rakentamaan Jumalan temppeliä. Ja niin tässä sitten sekä Hakkai että Sakaria kehottavat ryhtymään siihen temppelin rakentamiseen. Kun olette ahnehtineet omia huoneitanne paneelilla, koristettuja huoneita itsellenne rakentaneet, ja Jumalan temppeli on rauniona. Sen takia myöskin kukkaronne on reikäinen, ei ole taloudellistakaan siunausta. Niin on ollut ennen, niin on tällä hetkellä. Kääntykää Jumalan puoleen. Niin te saatte siunauksen, myöskin taloudellisen ja ulkonaisen. Ja sitten tässä on päivämääriäkin. Juuri sinä päivänä, jolloin ne tulijat olivat aloittaneet temppelin rakennuksen, laskeneet sen peruskiven, 18 vuoden jälkeen Dariuksen toisena vuonna, kuningas Dariuksen toisena vuotena, 6.–24. päivänä Sakarialle näytetään sitten 7 näkyä samana yönä. Ne eivät ole unia, vaan Raamattu sanoo, että ne ovat näkyjä. Hän näkee Jumalan näkyjä, kertoaksensa niitä sitten kansallensa. Ja tämä ensimmäinen näkyy, hän näkee siinä miehen, punaisen ruskealla hevosella ratsastajan, jolla on sitten suuri ratsujoukko takanansa. Hän tulee laaksoon, myrttilaaksoon. Ja tämä juutalaiskristitty selittäjä Baron, jonka kirjaa olen sitten lukenut näitä selityksiä, hän siinä viittaa siihen, että myrtti kasvaa varjoisissa laaksoissa jossakin syrjäseuduilla. Ja että tämä sana laakso tässä viittaa vähän syvempään kuin tavallinen suomalainen laaksosana. Sitä sanaa käytetään myöskin ilmaisemaan meren syvyyttä. Se sama sanaa käytetään Joonasta, joka oli siellä meren syvyyksissä, kalan vatsassa, ja kaikki sinun kuohusi ja aaltosi käyvät minun ylitseni. Siinä oli kuva Israelin kansan tilanteesta sillä hetkellä. Suurvallat sotivat, niitä oli siellä idässä sitten vuoron perään. Oli Assur, oli Babylon, oli sitten Persia ja toisella puolen Egypti. Ja näiden suurvaltojen armeijat kulkivat tämän Israelin maan ylitse, niin kuin meren aallot Joonaan ylitse, kun hän oli siellä kalan vatsassa. Ja kuitenkin sinne tulee, sinne laaksoon, sinne vaikeuksien syvyyteen tulee sitten tämä mies, josta Jesaja on sanonut, että hän on kipujen mies, sairauden tuttava. Ja psalmin kirjoittaja sanoo, että kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Nykyisin puhutaan siitä menestysteologiasta, että Jumalan ihmisellä pitäisi kaikki asiat mennä aina hyvin. Raamattu puhuu siitä, että Jumalan ihminen joutuu vaikeuksiin, mutta hän ei ole siellä yksi. Siinä tutussa psalmissa, paimen psalmissa 23, sielläkin sanotaan, että vaikka minä vaeltaisin siellä pimeässä laaksossa, kuolemanvarjon laaksossa, en pelkää mitään, sillä hänen vitsansa ja sauvansa ovat siellä minun tukenani. Kaikessa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Ja laulun tekijä sanoo, että kun Jeesuksen rististä laulan, omat ristini unhoita. Tämä oli suuri sanoma siellä ahdistuksen keskellä oleville, jotka olivat väsyneet rakentamaan Jumalan palveluspaikkaa, sitä temppeliä, niiden monien vaikeuksien keskellä. Ja tämä sitten sai rohkaista kansaa jälleen alkamaan temppelin rakentamisen. Sillä nämä kateelliset ja pahat naapurit lähettivät uuden sellaisen kantelukirjeen myöskin kuin tälle Persian kuningas Dariukselle. Mutta tämäpä tutkituttikin niitä vanhoja kirjoituksia, ja sieltä löydettiin sitten tämä Kyroksen määräys, että juutalaiset menkööt Jerusalemiin ja rakentakoot siellä temppelin ja kaikkea, mitä siihen muuta liittyy tähän. Ja niin he saivat myöskin virallisen luvan. Jumala aukaisi tämän virallisen luvan. Ja nämä kaksi profeettaa rohkaisivat kansaa. Ja niin temppelin rakentaminen voitiin alkaa, sillä kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Ja hänen vitsansa rankaisi heitä, mutta hänen sauvansa myöskin rohkaisi ja vahvisti heitä niin, että temppelin rakentaminen voidaan alkaa. Niin Israelin tämän toisen temppelin rakentaminen, niin myöskin seurakunnan rakentaminen kaikista vastustuksista huolimatta ja kaikista taloudellisista eduista, joita ihmiset ajavat, kaikista niistä huolimatta, Jumalan henki muistuttaa, että hänen seurakuntaansa, hänen temppeliänsä on rakennettava myös pahoina päivinä niin kuin hyvinäkin. Tällä ratsastajalla on sitten suuri joukko ratsuväkeä mukanansa. Tässä mainitaan kirjassa tässä ensimmäisessä luvussa vain suuri määrä ratsuja. Ilmeisesti niillä oli myöskin ratsastajat, enkelijoukko, joka on kulkenut maata, todennut, että siellä kaikki on rauhallista. Tällä hetkellä ei ole sotajoukkoja tulossa Israelin maan yli. Täällä voidaan työtä tehdä. Tämä oli, juutalaiset uskoivat myöskin enkeleihin. Danielkin näki, että enkelimaailmassa taisteltiin tämän kansan puolesta. Danielhan oli siellä vankeudessa mukana. Nyt tämän Sakarian ensimmäisessä näyssä on myöskin tämä enkeliarmeija osoittamassa sitä, että Jumala pitää huolen kansastansa ja että hän hallitsee maailman sotajoukkoja ja maailman kuninkaita ja valtakuntia. Kyllähän siellä Jobin kirjassa kerrotaan, että myöskin Jumalan vastustaja kulkee ympäri maailmaa. Ja Pietari sanoo, että hän kulkee kuin nälkäinen leijona etsien, kenet voisi niellä. On se näkymätön maailma, joka taistelee taustalla. Ja on sitten ne ihmiset, jotka elävät kukin omaa kohtaloansa, joille sanotaan, että kääntykää minun puoleeni, niin minä käännyn teidän puoleenne. Tämä oli tämän ensimmäisen näyn ensimmäinen sanoma, mutta sitten siinä tämä mies, jota sitten kutsutaan myöskin Herran enkeliksi, hän kääntyy myös Jumalan puoleen. Kuinka kauan sinä olet vihainen Israelille? Siellä on puolustaja Jumalan edessä. Ja Jumalan vastauksena tulee sitten tämän näyn mukaan hyviä ja lohdullisia sanoja siitä, kuinka Jumala on uskollinen kansallensa, myös seurakunnallensa, kuinka Jerusalem ja Israelin kaupungit ovat kerran vielä saavat ylenpalttisen siunauksen. Aivan kuin Jeesus sanoo siellä Hyvän paimenen luvussa, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Näitä hyviä ja lohdullisia sanoja on sitten seuraavissakin näyissä. Sinä on kolmantena näkynä on tämä kansanjohtajat, ylimmäinen pappi Joosua seisoo siellä Jumalan edessä. Ja siellä on saatana mukana, niin kuin Jobin kirjassakin häntä syyttämässä. Hänellä on saastaiset vaatteet. Kansa on täynnä luopumusta ja syntiä. Mutta siellä on myöskin puolustaja. Siellä on tämä Herran enkeli, tämä mies, tämä Vesa. Eri nimiä Sakarian näyssä hänestä käytetään. Hän sanoo, että ottakaa häneltä pois, riisukaa pois nämä saastaiset vaatteet ja pukekaa hänet puhtaisiin papillisiin vaatteisiin. Eikö hän ole niin kuin kekäle, joka on tulesta pelastettu? Jos tämä Herran enkeli Jeesus, vapahtaja, on meidän kanssamme vaikeuksien keskellä, hän on myöskin puolustajana Isän edessä. Kun sieltä synnin tulesta on vedetty mustunut kekäle, niin hän sanoo, että ottakaa pois nuo saastaiset vaatteet ja pukekaa hänet papin juhlapukuun. Siellä Mooseksen kirjoissa on hyvin yksityiskohtaisesti kerrottu tämä papin juhlapuku. Tässä Sakarian kirjassa mainitaan erikseen se puhdas käärelakki, joka pantiin hänen päähänsä sitten, kun oli vaatteet vaihdettu. Ja siinä lakin etuosassa oli kultainen levy, johon oli kirjoitettu Herralle pyhitetty. Siinä on sitten kuva siitä, kuinka Jumala pyhittää oman kansansa. Siitä on monissakin profeettojen kirjoissa, myös täällä Sakarian kirjassa myöhemmin. Ja siitä on sitten myöskin seurakunnalle sanottu. Ja onpa sanottu myöskin yksityisille kristityille. Tulee päivä, jolloin synti on poissa. Ja me tulemme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Ja siellä ylimmäispapillisessa rukouksessa Johannes 17 Jeesus sanoo, että sen kirkkauden, jonka Isä on antanut hänelle jo ennen maailman perustamista, sen kirkkauden olen antanut heille, hänen opetuslapsilleen, hänen seurakunnalleen. Ne synnin muistuttamat kekäleet, ne poetaan Kristuksen kirkkauteen, kun hän ilmestyy. Jotakin tällaista ovat ne hyvät ja lohdulliset sanat, joita Sakarialle annetaan tässä kuvauksessa, jossa ylimmäinen pappi sitten edustaa koko kansaa ja kansan pois kääntymistä, silläkin on toivo. Kun Jumala on ollut menneisyydessä mukana, hän on sitten saattava työnsä päätökseen myöskin tulevaisuudessa. Ja niin tälle ylimmäiselle papille sitten luvataan, että jos hän pysyy näissä Jumalan säädöksissä, hän saa hallita kansaa. Ja Jumala lupaa, että yhtenä päivänä otetaan pois koko kansan synti. On näkymiä 500 vuotta eteenpäin siihen päivään,
jolloin Jeesus yhtenä päivänä ristin kuolemallaan on ottanut pois sekä Israelin synnin että meidän syntimme. Ja niin tässä näissä Sakarian yöllisissä näyissä, niissä on sitten näkyjä sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Kyllä siellä niitä suurvaltojakin on, niihinkin on näkyjä. Onhan meidänkin päivämme suurvallat, jotka sitten tuntuvat maailmaa hallitsevan, niin ne hallitsivat maailmaa Sakariankin aikana. Mutta se toinen näky oli sitten, hän näki siellä 4 suurta sarvea, jotka siis kuvaavat näitä suurvaltoja. Ja sitten oli 4 seppää, jotka murskaavat nämä sarvet, suurvallat, ajallaan itse kunkin näistä suurvalloista. Baabel oli murskannut Assurin, Persia oli murskaava Baabelin, Egyptikin valloitettiin. Jumala on kaiken takana. Oli silloin, on myöskin tämän päivän suurvaltojen takana. Ja siksi meillekin sanotaan, kääntykää Jumalan puoleen. Hän kääntyy teidän puoleenne ja on pitävä huolen omistansa. Hänen vitsansa ja sauvansa vievät sitten niiden pimeiden laaksojenkin lävitse, joiden kautta hän omiansa kuljettaa. Niin, että me saamme näitä hyviä ja lohdullisia sanoja tämänkin hetken tilanteeseen, kaikkeen siihen politiikkaan, jota tänäkin hetkenä sitten puhutaan, ja suurvaltojen politiikasta ja kaikista näistä väkevistä aseista, joita heillä on käytettävänään. Tässä on monta näkyä, siis 7 kaikkiaan, ja jollakin tavalla nämä näyt tukevat toinen toisiaan. Erässä näyssä hän sitten näkee 2 öljypuuta, ja niiden öljypuiden hedelmistä niistä käy sitten johto öljyastiaan, joka syöttää öljyä lamppuun niin, että se palaa. Ja selittäjä enkeli, joka siinä on mukana, sanoo, että nämä ovat ne 2 öljyllä voideltua. Ne ovat sitten maallinen hallitsija Serubabel ja hengellinen päämies Joosua, ylimmäinen pappi Joosia, jotka ovat kansan johtajina tässä temppelin rakentamisessa, että Jumalan silmä iloitsee siitä, että tämä rakentaminen on alettu, mutta se ei edisty eikä jatku ihmisten voimalla, vaan Jumalan pyhän hengen voimalla. Serubabel, joka on ollut sitä peruskiveä laskemassa, hän on laskemassa myöskin huippukiveen. Ja nämä, jotka hebreaa osaavat, sanovat, että tämä peruskivi ja huippukivi ilmaistaan samalla sanalla. Ros pinnaa kuulemma hebreaksi. Kuvaa meidän herrastamme, joka on temppelin Jumalan palveluksen perustana ja pohjana, hänen työnsä pohjalta. Me saamme olla rakentamassa seurakuntaa Jumalan temppeliksi, johon hän sitten siellä ilmestyskirjassa sanotaan, että Jumala asuu siinä majassa niiden ihmisten keskellä, jotka muodostavat sen lopullisen Jumalan temppelin. Sen peruskivenä on Kristus. Ja sen, sitten kun se valmistuu, sen huippukivenä on myöskin hän. Ja me tiedämme, kun sellaisia kaaria rakennetaan, ne telineiden varassa aloitetaan täältä alhaalta maanpinnasta ja aina sitten telineiden varassa ylemmäksi. Ja sitten kun se alkaa olla valmis, niin lasketaan se viimeinen huippukivi siihen keskelle. Ja sitten voidaan telineet ottaa pois, koska tämä huippukivi sitten pitää koossa koko kaaren. Temppeli on valmis. Myöskin seurakunnan rakentama Jumalan temppeli on valmis, kun meidän Herramme saapuu kirkkaudessaan ja kaikkien pyhiensä kanssa tämän maan päälle. Meillä on lohdullinen lupaus, hyviä sanoja, hyviä ja lohdullisia sanoja siitä, että vaikka ihmiset ovat laatineet sellaisia sota-aseita, joilla voidaan koko tämä maapallo tuhota, ei sitä ihmiset tuhoa. Me olemme 2000 vuotta rukoilleet, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja se on tuleva tämän maan päälle, kun meidän Herramme tulee. Kun huippukivi lasketaan siihen temppeliin, jota seurakunta on rakentamassa, ollen itse kukin elävinä kivinä tässä rakennuksessa, niin kuin Pietari asiasta puhuu. Ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Tällaisia lohdullisia näkyjä Sakarialle annetaan yhtenä yönä 7 kappaletta rohkaisemaan tätä toisen temppelin rakentamista. Ja kun se sitten loppujen lopuksi valmiiksi saadaan, niin toiset, jotka olivat nähneet sen ensimmäisen, jotkut vanhukset, jotka olivat nähneet sen ensimmäisen temppelin kunnian, ne itkivät sitä, että tämä oli paljon vaatimattomampi kuin Salomonin temppeli. Mutta Jumala ilmoittaa, että tämän temppelin kunnia on oleva suurempi kuin Salomonin temppelin kunnia, koska Jeesus on tuleva tähän temppeliin. Tämän temppelin pihoilla, holvikaarten alla, hän opettaa ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen. Ja siksi tämän temppelin kunnia on oleva suurempi kuin Salomonin rakentaman temppelin, kuinka suuri onkaan sen temppelin kunnia, jota seurakunta saa rakentaa kaikkeen maailmaan, koska Herra itse on sitten asuva tässä temppelissä, on oleva läsnä ja hänen palvelijansa näkevät hänen kasvonsa ja saavat palvella häntä siellä, missä synti on poissa ja kirkkaus asuu, jossa on riisuttu ne synnin mustaamat ja tahraamat vaatteet, ja joissa on sitten pantu se puhdas käärelakki, jossa nämä Jeesuksen kirkkauteen puetut ihmiset ovat Herralle pyhitettyjä ja saavat palvella häntä siellä, missä synti on poissa.
Kun me katselemme tuota meidän alttariseinäämme, niin jotkut näkevät siinä vain tuollaisia rosoisia tiilejä. Mä näen siinä meidän ystäväjoukkomme, joita on liitetty yhteen rakkauden muurilaastilla. Ja sitten siinä on vielä tuo öljypuinen risti. Öljystähän tässä on puhuttu, kuinka tarpeen se on. Rosoisina tiileinä me saamme todella olla mukana. Herra tahtoo liittää meitä yhteen ja pitää meitä yhdessä. Ja sitten se kerran tulee se päivä, jolloin todella ei enää osata tehdä syntiä.